Angelus Domini, nunci habet Mariae, et concepite Spiritus Sancto.
Fiat mihi secundum verbum tuum.